Wel, nyr fi brwna ffyrtio'r stig y dyrg y dimwyd, fi eisiau gynrych dwi'n fwy gwyni fwy yn y halwntwri, bwwcol yn y halwntwri mar, dwi'n gwyno yn y halwntwri mar bwwcol i ddiw. Sianna Thomas Madawaska, wel heb ddicio Madawaska, sdai gwybasgu i'w gwmasd yn ynys mewnna. Farir, nyr a hymi dyrch teg i gynnys mewn nyr rwg omorin, agos be gyn i'n tehe. A ta brwnda nyr eisiau rysyn ni'n gymys a gynrych dwi'n fwy o acw hymi ilion lor gys i ilion orin ti blers cyd blino. Yn dy chyd ffordd i ddeisio fwrn dain.
Gwyr yma gyda fwrn ocha.
Thomas Madawaska hym isio, cwrt o gwyn o'n begon cedd o hwg o heir i ni?
Wel, cwrt o gwyn o'n pys o ffeir hyn, rwg o chai ar wad, sy'n ffordd o'r Madawaska mar dar na enym. Madawaska na enym y wad, agos rwg o'r hwls yn y Brasile, agos o wynt i'r er dolar imirce, gwyd i'n astral sy'n fi'n 80 a cwygus o dol. Hanna ddor nes gaf ddim retin ni eisyn fi trigol yn ieg elis y glon eich cwltoed y fi yna her mwynt o'r cwl gyr anchoel er nid hwys gyr hasana ach agos fi trigol yn ieg sys y glon trwyr ac o'r peint eri coel yw leid Thomas sio Madawaska Charles Napier gael wyt o hyn o lo Hanna
mi mis i ddim yn Thomas gyr Charles
agos fi hemi nw Bernard Benedict Hemi coel yr trwyr ac Ac oedd hi hedd Thomas ys brad ym chrwyau ys yn y pectwyr i mara i yn ysyn, cyt ac ni hold am ca wyl siad ach ta gael ar o gael hi pectwyr coel yw leis the wreck of the Birkenhead grwm wedi cantar Birkenhead bach i mach o chws yn Africa nhw chwys i tri hynny agos do si hyd saith o'r er bwyr ddyn te gysmwyr sy'n do coel yn yr asasyn o chwmam ag o'r bein chyd yn ebyd yr ffeint o'r clohe sacr a corner a hwgel y match ydy'r Sunderland ag Aston Villa yn 8 ag nech o cwyg ag sgepyn gwrs eich hens y stadium yn fflaid mae sy'n ein stadium yn ddau Sunderland
mae sy'n efi ond oedd am sy'n gydwyl
nes nw eich yn fi ro war o et gyfiatach alun toed y chyd pectwyr y sbwynt on sy'n The Palmar magazine chwyd eich amach gyhoedd pectwyr nw leir oed i agos mar sy'n dod mae'r fi ni'r pectwyr camera tak i chymor sy'n ffos sy'n dwys y ceid sy'n cael agos dyd yn ceid rhywbeth sy'n agos fi'ch Palmar magazine fi stod y sega fi sgrin o'r i mor yn y lyn i sgrif a nws Rudyard Kipling agos Osgood Field Bernard Capes Charlotte O'Connor Jack London Joseph Conrad dyn y mor yn leir o agos yn y mes yw'r fi'ch pectwyr i le Thomas Kemi agos chwam alai sy'n with the boys own paper sy'n irish da rhywun ogos sefyr sasan acha agos fi sasan ar ffad tolkan omsyn tolkan omsyn le lingus le boed agos mar sy'n domar Britannia rules the waves fi an agos fi'ch galor taring roed eich di da boed coel yw cael a horla Trafalgar Waterloo agos mar sy'n leirad di dyn dyn ar nws hemi an agos chwam alai cian fi an hwyr e'r ffwlstyri agos fi temi anwa a bleu le ffwlstyri os ma chanach eich rhaid ffwlstyr dyn Cunard Line agos beidr y Queen Mary agos yr oedd eisiau
Sianskubeh himi
yn e yn eich o ma chanach e gyhyrin mae'r Sianskur enig e'r Thomas Macefield gyrwm ar y cainter hana I must go down to the sea again agos yr oedd eisiau agos gyr Cwrth Macefield ar hwyl o gyrra sing hefyd fe hyn eich mewn agos PC Sleet aga Sianz gyrra sing leet aga a chanys aga gael a 93 le gwyl agos 3 fi cha hyn eich mewn
agos hos eich agos fi eich tarint ffictiwr agos eich grif o ro
fi eich tarint ffictiwr agos eich grif harint eich anachyd ffictiwr hyn eich mewn
ta cwpa gyan eich ta hwcieri ma fi'n byrkin hedig a fi'n hwcieri ffres yn egi
agos fi'n smyn o'n da medi sy'n ar ffad eich dyn eich mewn eich nach des y gallery fach o'n sy'n tron ffictiwr eich hwcse er ein lwys sgrif eich chomaki yn yr fysyn eich mewn sgrif eich ro alt dan edition boys own paper chodder yn neud eich tri diag ach ni ffail sy'ch ar ddi neud eich cairdiag nw'n neud eich cwdiag eich wyrdd yma agos ta achos sy'n sy'n gair un eich mewn cael eich chynig sy'n on scantron nad yw'r dwysio mae'r cap sy'n ar ein dahan da ffeint sy'n ffeint eir roedd y higym mae'r higym dwi'n ein mae'r dwi'n sgol nad yw'r to se ach da reid eich eir chwrs e ehen er yn y dyn agos da ryddi fyd yr un ta cwltas cwntas i ôl yn ege er na ryddi y horla yn tri fi yn yr ysio eon. Da, sgeli yn fiog mae'r sio hege, wyt mae'r tal cedd yn
o le. O, le mach am osio dy hynny.
Fwyr me, an chedau slor yn ilon y dysio, Is my shul ereshkadin techlostin harishave gobardum hain, will my lebert illanach gor eskadi, gus felimari yet. Well, while I didn't give good and do on picture of Edin of paint all time, I guess Yerisharim and Ramora Nadig do a mad. Dort my leshkadur and picture than victor though, nistarily. Near Hanif Ragrish and Lesh, I guess Hushe and Nul, Nach Muron, Omush, via Leduam, the Marchenahoid. Dear Sharim and all the grand pinchin shanisha are all them. Near Yaslam are Huartesin, Maris father o Isha Fenchin me, Agus Kosselwacht Ogalorum, false few, Sinlishin the Wilme. Hugus Fragra Kinalter, is few ver moonte Kinalter Desha, and ain't not in the Wildine and on Donna Winnie the Gloch. Agus Galore Deve Harterin. Durbelesh, nach Raus and Isha Fenchin false. Dagger she is she next door, go will Kosselwacht and Finchin Guma Arte Desha. She did in charge well ene at her did a lechade, agus demly and agus discovers of retin, the fall of Finchin. Ni lane bio bocht in Nilan, mar fonsha galore kuma o rilta her har lair. Agus o hanneke shan Finchin ring bliant o hin, tan seal nis far ek shan dine. It's not a piece of tie.
So, Kahu, Kasheresh, Magnach, Rudder Kahulish.
Ach, I've seen Tuchlum Grove Seamig, Shannar Bocht, no Fair Bocht, the Sinish Milan, a vector.
It's not so big, Munsir Nilian, Kirve, Hemi.
I'm so eager, Wakler, we sing his wish, did them Lian River Shen, so eager, Higgador girl. He's Jack B. Yates, his wish, this merchant does.
So eager, a clack, that comes in at Fintery Mora.
Tan Trochter, Kursi Kulish to Dolan's Gave, we share on Narach. Dar mor an cheolid in de land ar eindan an an ora an a chasa, cegum riegan in cheis in hizdar an ni, dar sega bi bana fosta, an te eindan an oan an an ura lish cheolid a chasa gara buska cheolid ke, agus cyrin sean agas in lish gar as inish mor i siud. Er eich am a hannig pibar is dech nir vise an, agus fioch se a geistach le cheolid na pibar gar ihe, agus chwa se hen agus strancher a cint elevi fanacht sa tech hosta, chodur Sigarantí, her chlaichí, agus fuadh ar píbere, ar na leacrachí, agus muintir óga bhaile ar fad damsa, tímpolé. Cúin sé sé sa chrinú na nenevehe, agus éad bhaile na nenevehe, agus fi pónis an inis mán, an wisi na deag trí deag, a bhi a chormach
ar an líonach gabá.
Ar an líonach, blacham leis gabá, agur amach ar a stímar, mar hugadí sara, agus fi an stímar dídach teach eisteach, sin in dún eingasa, agus da pectúri agus léráidí an desig ag a chrinú agus da na nenevé. Tá, Chrissi san desig ar wainis, níl sa gmwyl am gynnar lé ar nôn.
Mwyd e, mwyd e wainis, gwa mwyd e'r wainis agus lík mwyd leir.
Lá wainid a se, chwa mwyd gytach a phobl, chwn bainis se. In eir a sy'n eich môr ben sagart, fi ffrihar y ffwlsta. Urlar symud ti fys y seipel, is gan ein sychon elan. Fi shall lawm, lawm alon le dine, brwt y dangnis y chile, na dint na ffyrir hi fy wain agos dim rai hi fel. Bas gair gyf un siarmas ar nwy, agos cholwy yn eidyn agos fi shall hart, biwd am achad oros am wolach y chile, chyl y gwyne le gyfecyd eich mwyr chyl. Bofor yn oelach diad na dahanna y fi yn cwpl yn nhw ffwsta, agos iad y brenwch o sosta. Ní ba gearnaí, tarantar a de, bod ma chara cwrta hwrta ar hach na bantia a hola, gwrw a ehenig a hein ar a fernw ffwlsta, agos gwrw a ffalt o rŵn gwa cynta. Dwy lyn sa dorachodus, yn anach leo dyn ele, siwl o gyson eistr anacha a dyrna claiachai gyda tach na bantia. Fi chans gai ha, srish ma tach na bantia, rinna ma chara leisgael a wynta di ti, mar gwrw hainig wynt gan cwyde, cwyde o'n na mŵr a ffalt o rŵn. Fi yn tach na ti chwyd, An siomar móral ar báile agus gáhar a sér, daras na gíhe agus a daras oskalte. Tíntán mór, lára tí, a dúni túmar a bóid vi siomri kolata nún chailech, vín siomar a lán ga béal le cáracha nú lechiad fár agus buchali, sitar stolta nú sitar a ngagadíra náurlár. I kentas a stolta vi sianar lia galán vár a sitte agus a gólín, Sian o'r rhan gair gychynt a gysgachar o'r lohyr yn narannach i gori ege. Fe solos y tomr yna lohyr ychon tyn y mwna yn yr cytol mwlysg i ffychau o'r lehau te yna. Bhí náit plúchtach ní bahada é gur chuú isteach sa gaiach muid le chogháide chusaíanana leis a bhhar slachhar nó fósta, agus leis an mrído geall gaiach, bhí réitií amachcha na cóú a chur fáiltar a bhhaoine. Bhíidir site ar thoog mar ará ar a laiad gháiríod gear chaile na brídóige agus cadíine beag an na seasa le bailla go duhann bu rathúliaad tína chéile. Cuidir chun búrmaid i ceáán, Ige cheáin agus cuppan lán le té churas ar ggóir. In ardeanta bhí féidegus blochaíoga i ggóil stiffe i cíint as mgaíní agus iad a riar ar é a riar ar a go flúiseach meú ce a bhíon sin. Tá sé bhí plata mór a láhhaid, baitlumm agus méid breanú a himpel an sása bhí ar bainte sa methe himpelí, Bad é an gomú grúam a bhíon ar lehéúáid a London agus beidir na céta pont chaite éir. Tá heige tá go leir an sinna.
Funa an gurm maiir chu deag goh sin. Dhéargus álínta chu ar inis meán céad blian chuin agus a héú nach bheith mu leis dáú le chluise muid bh na scríbneú ríos na peintearí mór a bhín sa steach a ggóú ar brundain te chuile sonúna dé nó chuilehhaidní de mór. Gur míile maiid a brundain, brundain fer tear a chin.